Mēs spēlējam, principā, visām komandām, visās spēlēs esam cīnījušies kārtīgi. Tā fortūna mums visu laiku pagriež muguru. Nu, principā, jāstrādā vēl teiksim, tā apzinīgāk, jāspēlē vēl pacietīgāk, lai viņi pagrieztos pret mums. Jā, mēs pamainīsim virknējums nedaudz. Vārtos mums paliks Elvis. Viņi saspēlētu komandu praktiski visi no KHL, no Astens Baris. Treneri savēja, teiksim, tā vieni tie paši, kas klubā un izlasē. Protams, viņu triecēja maiņa ir ļoti bīstama, ir sevišķi viņu vairākumā. Jā, tā ārā jāspēlē, no pirmās minūtes tur nav jādomā vispār ne pa ko.
Nav tāda deja vu sajūta, jo es vakar runāju ar Nigel Dawes, un viņš teica, mēs ar Čehiem tur mēģinājām ieķerties, sapratām, ka nebūs, un tad zinām, ka šodien būs tā galvenā spēle, un līdzīgi kā Dāņi, laikam vakardien.
Man grūti teikt, ja ir tādas komandas, kuras atdod spēles čempionātā, tad īsti viņas nav cienīgas atrasties. Ko viņi tur ir atdevuši? Viņi vakar cīnījās, tāpat kā Dāņi neko nevarēja izdarīt Krieviem, lai viņi tur nestāst, ka viņi tur kaut ko atdevuši.